Kun sagale Amerika ra hujja durati amma jimatatti galgala sa'ati lama folakka da amma saditti radio nda fi television dana sini iyatu qoppi afan oromoti akka moltan ani tigist gemeti da watto nikeny amanta islama hordoftan hundumtu bagayana idel fatrini singahe id mubarak jenna qoppi jimat harati qablu kesetti Finfinneetti kabaja ayyaana Idda al-Fitr irratti hanxiyyeeffate gara booda immoo qophiin torbanii qophiin labataa waan har'aaf qabnu keessaa'e. Dura garuu akkuma yeroo hundumaatti oduutu haasa'anaa ifqaadu moroodha.
Akka mul'atan hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan Walwaraansi garee walloltoota mootummaa Sudaan gidduutti taasifamaa jiru guyyaa torbaffaadhaa fi yemmuu itti fufee jiru kanatti jimaataa irraa magaala Kaartuum keessatti sagaleen qawweetii fi dhodhoohinsa dhagahamaa ooluun isaa gabaasameera. Akka gabaasni madda oduu Al-Arabiyaa jedhetti garee wallolarra jiran keessaa tokko kan ta'e gareen RSF yookiin humni dafee qaqqaba hiika soomaraa madaanaa sababeeffachuudhaan guyyoottan sadii fi dhukaasa dhaabuu labsuusi garee waraana biyyaalessaa tarkaanfii kanaafi deebiin kennan jiru. Dhaabbanni oduu Associated Press Kaartuum irraa akka gabaasetti garee waraana biyyaalessaa kamiisa kaleessaa ibsa kenneen garee isaa wal waraanaa jiru wajjiniin araara akka hin barbaannee fi gareen Mohaammed Habdaan Digaaloo akka harka kennuu qabu beeksisee jira. United States'in dabalatee biyyoottan adda addaa yemmuu lammiilee isaanii Sudaan keessaa baasuudhaafi yaalaa jiran kanatti Jaappaan xiyyaara waraanaa gara Jibuutiitti erguudhaafi yemmuu murteessitu Niizerlaand immoo xiyyaara waraana ishee gara Jordaanitti ergitee jirti. Waraanni United States meeshaalee fi humnoota waraanaa barbaachisaa ta'anii gara buufata waraanaa Jibuutiitti argamutti sochoosaa jiraachuu isee Associated Press gabaaseera. Waamichi dhukaasa dhaabuu biyyi Masrii fi United Arab Emirates taasisanii fiixaan bahuu hin dandeenye. Loltoonni ishee magaala Maraawii keessatti garee humna dafee qaqqabaatiin kan jalaa qabamanii turanii Masir loltoota ishee kana fudhattee biyyatti deebisuu ishee akka ibsite gabaasameera. Amma ammaatti gabaasa ifa ta'ee jiruun namoonni 330 du'anii 3,300 kan ta'an immoo madaa'anii jiru. Magaala Kaartuum irraa kiiloomeetirii 400 fagaatee gara kibba lixaatti argamuu fi Obeid jedhamu keessatti lola cimaa taasifameen sibiilonni 26 fi miseensonni poolisii 17 ajjeefamuun isaanii beekameera. Akka dhaabbanni mootummoota gamtoomanii jedhetti yeroo ammaa yoo yarate lammiileen Sudaanii miiliyoonii 16 gargaarsa namoomaa barbaadu. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti jaarmiyaan dhimma ijoollee irratti hojjetu UNICEF gama isaatiin akka jedhetti tajaajilli ijoolleewwan ordoffiin addaa isaan barbaachisu 50,000 ta'an gargaarsitee jira. Akka gabaasni Associated Press dabalee jedhetti erga lolichi jalqabame asii lammiileen Sudaan 20,000 ta'an gara biyya ollaa Chaaditti baqatanii jiru. Isaan keessaa 320 loltoota mootummaa ta'uun isaanii beekameera. Karaa biraatiin barattoonni ishee kan Kaartuum keessatti qabamanii turan Somaaliyaan barattoota ishee 50 Kaartuum keessaa baafte gara daangaa Itiyoophiyaatti ceesisuu ishee hanga'oonni mootummaa Somaaliyaa sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Guyyaa har'aa namoottan ijaan argan akka jedhanitti namoottan 20,000 lakkaa'amanu buufata atoobisii Kaartuum keessatti wal ga'anii jiru. Gara kutaa laga Naayil magaalaa Kaartuum irraa kiiloomeetirii 300 fagaatee jiru deemuudhaa fi gatiin tikeetaa kanaan dura paawundii Sudaanii 10,000 ture amma gara 40,000tti ol ka'ee jira. Karaa biraatiin gamtaan Afrikaa walgahii atattamaa taasiseen kamisa kaleessaa halkan walakkaadha jalqabee sababa ayyaana sooma hiikaatiin dhukaasni 71 dhaabbate haalli gargaarsa namoomaa akka mijaatu gaafatee jira. Barreessaan muummee dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antoonee Guutireesis gama isaaniitiin waamicha dhukaasa dhaabuu dhiyeessanii jiru.
United States hojjettoota embaasishii Sudaan keessaa baasuudhaaf oggaa qophaa'aa jirtu kanatti Pentagon waraanasaa naannoo Sudaan qubachiisa jiraachuun gabaafameera.
Ministeerri dhimma alaa United States Antony Blinken fi hanga'oonni mootummaa United States biroo amma sanbata iftaaniitti akka dhukaasni dhaabbatu waamicha taasisaa yemmuu jiran kanatti ajajni waraanaa United States kan Afrikaa haala Sudaan keessatti adeemaa jiru dhiyeenyatti to'achaa akka jiruu fi haala yeroo muddamaa uumamuu danda'uu fi of qopheessaa jiraachuu isaa itti aanaa dubbiimaa ministeera dhimma alaa Vandet Patel beeksisanii jiru. Dubbiimaan mana maree nageenya biyyaalessaa John Kirby gama isaaniitiin garee wal waraanaa jiran lamman akka lola dhaabanu United States dhiibbaa gochaa jiraachuu isa ibsanii hanqinni midhaan nyaataaf bishaanii akkasumas rakkinni qorichaa uummata Sudaaniin mudachaa jiraachuu isaa ibsaniiru. Lammiileen United States yeroo ammaa Sudaaniin keessa jiran 2016 kan tilmaamamanu yemmuu ta'u hojjettoonni embaasii United States immoo namoota 70 ta'uun isaanii beekameera. United States lammiiwwan ishee Sudaan keessa jiran baraaruudhaafi yoo barbaachisaa ta'e waraana ishee Jibuutii keessa qubatee jiru akka fayyadamtu ibsameera. United States lammiiwwan ishee gara biyya ollaa Sudaanitti baasuudhaafi kan yaaddu yemmuu ta'u gara biyya kamitti akka baasuudhaaf deemtu hin ibsamne.
Amma gara oduuwwan Itoophiyaadha arganneetti deebina. Ministeerri haqaa mootummaa Itoophiyaa godina Walaayittaa keessatti sababa filannootiin walqabate namoota 93 hidhuusaa beeksiseera. Dabalata qabna.
Namoonni kun kan hidhaman dhimma filannoo keessa seenuudhaan hojiiwwan seeraan alaa buufataalee filannoo addaan bahanii hin beekamne keessatti raawwachuu isaaniitiin shakkamanii akka ta'e ibsameera. Ministeera haqaa mootummaa Itoophiyaatti itti gaafatamaa dhimma yakkaawwan qinda'anii fi daangaa qaxxaamuranii kan ta'an obbo Iyyoosaa Dhabajjee akka sagalee Ameerikaatti himanitti warreen qabamanii hidhamanii alatti shakkamtoonni 43 ammayyuu barbaadamaa jiru. Boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa ji'a guraan alaa keessa ibsa kenneen hojii seeraan alaa raawwatameen kan ka'e bu'iin filannoo riifarandamii Walaayittaa haqa muusaa akka beeksise gabaasni Yoonaataan Zabdiyoosii ibseera.
Maatiin investorii Itoophiyaa waggaa tokkoo fi walakkaa dura Keeniyaatti butame jedhame Saamsoon Takilamikaa'el jedhamu mootummaan dhimma isaatiif xiyyeeffannoo hin kennine jechuudhaan waajjira muummicha ministeraa fi akkasumas ministera dhimma alaa Itoophiyaa himateera. Haati warraa Saamsoon Miilan akka jedhanitti embaasiin Itoophiyaa Keeniyaa jiru akka dhimma kanarratti isaan qarqaaru gaafachaa turaniiru. Abukaatoon isaanii dhaabaa cufaa ibsa gaazexeessitootaaf kennaniin manni murtii olaanaa federaalaa Itoophiyaa dhimmicha fudhachuu akkasumas qaamonni himataman deebisaanii akka dhiyeessan ajajuu isaatii fi ebla 25 bara 2023 ilaaluudhaaf beellama qabachuusaa ibsaniiru. Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii xiyyaarota baha Koongoo keessatti qarqaarsa namoomaa ittiin fayyadamaa jiru. Halluu hookanis bifa isaanii jijjiirusaa beeksiseera. Dabalata qabna.
Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii tarkaanfii kana kan fudhate helikoopterota dhaabbata sagantaa midhaan nyaataa yookaan WFP 2 xiyyaarota dhaabbatichaa kan warra naga eegdotaa irraa addaan baasuudhaan haleellaa hidhattootaa irraa baraaruudhaaf akka ta'e ibseera. Bakka bu'an WFP kan naannichaa akka jedhanitti halluu helikoopterota kanaa gara bifa burtukaanaatti kan jijjiiruun barbaachisee fi mallattoo nagaatii fi loogii hin qabne akka ta'uufi. Baha Koongoo keessatti gareen hidhattoota M23 jedhamuu fi gareewwan biroo haleella waggaan tokkoon darbe keessatti raawwachaa jiranuun namoonni hedduun qe'ee isaanii irraa buqqaanii gargaarsa namoomaatiif saaxilamanii jiru. Waggaa darbe keessa haleellaawwan 293 raawwachuu isaanii kan ibse dhaabbanni mootummoota gamtoomanii haleellaawwan kanaan hojjettoonni gargaarsa namoomaa 9 du'aniiru. Ji'a Amajjiiti amma ji'a bitootessaa bara 2022 namoonni 20 immoo ukkaamsamanii fudhatamaniiru. Bitootessa darbe keessa helikoopterri naga eegdotaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii yookaan MONUSCO jedhamu beekamu kufe naga eegdonni 8 du'aniiru. Mootummaan Koongoo gocha kanaa fi garee hidhattoota M23 himatus dhaabbatichi garuu himannicha aalee jira. Ji'a guraan alaa keessas xiyyaara naga eegdotaa dhaabbatichaa irratti qilleensa irratti dhukaasni itti baname miseensi naga eegdotaa tokko du'uu isaa dhaabbanni mootummoota gamtoomanii ibsee jira. Hordoftoota keenya oduuwwan galgala kanaaf qabnu kanuma qophiilee keenyaa fanii wajjin turtii gaarii.
Har'a ayyaanni Iid al-Fitr 1444 kabajamaatti jira. Finfinnee naannoo isteediyeemitti bakka hordoftoonni amantii Islaamaa hedduun argamanitti kadhannaadhaaf sirnoota amantichaa adda addaatiin ayyaanichi kabajamee ooleera. Tola ooltummaan ji'a Ramadaanaa keessaa hojjetamaa ture. Oduu addaan hin citin itti fufuu qabaan jedhan immoo hirmaattota ayyaanichaa VOA'n dubbise. Karaa biraatiin rakkoon nageenya Itoophiyaa keessaa akka furamu namni hunduu qooda isaa akka gumaachuu warri dubbisne kun an dubbatanii Tsahaayi Daamxoo Finfinnee irraa gabaasa qabdi.
Allahu akbar, Allahu akbar. Sirni salat Eid al-Fitri bakka hawaasni muslimaa hedduun argametti naannawaa stadiyeemii Finfinneetti gaggeeffameera. Bakkeewwan ayyaan Eid al-Fitri itti kabajamu keessaa tokko kan ta'e magaalaa Finfinnee keessatti hordoftoonni amantaa islaamaa 1000 lakkaa'aman naannawaa stadiyeemii kanaatti argamuun sirna salat al-Eidaa gaggeessaniiru. Baatii ramadaanaa keessa hordoftoonni amantaa islaamaa soomanaa fi kadhannaa yeroo biraa caalu gochuun uumaa isaanii kan wal argan qofaa osoo hin taane warra humna hin qabne dadhabuu gargaaruu fi warreen rakkatan bira dhaabbachuunidha. Hirmaattoonni kabaja ayyaanichaa yaada isaanii kennan tokko tokko akka jedhanitti hojii gaariin dirqama amantii ta'e kun itti fufuu qabaa jedhan.
Sheekh Abdulhannaan Habiib Muhammadin jedhama. Ramadaanni ji'a gaarii ji'a keessatti dhiyeessa laalu, ji'a deebinaan dadhabaa keessatti laalu, ji'a keessatti quraanni rabbi quraana buusee quraana kabajamaa ta'e kadhaa ilma namaatiif hadha heera ta'ee jalqabarraa qabee hamma guyyaa qiyamaadha kan ilma namaatiif heera ta'ee kan jiraatu kan rabbiin keessa buuse kan kabajaa qabu jechaadha. Waan kana ta'eef namoonni kan keenya takka uummanni kan keenya jalqabumarraa qabee guyyaa ramadaana soomuudhaan halkan salaata isaanii sagaduudhaan takka kadhannaa geessisuudhaan masaajida hundatti takka masjiida bakka kadhannaa deemanii kadhachuudhaan dhiyeessa dadhabaa gargaaruudhaan deebinaan immoo ollaa isaanii gargaaruudhaan waan isaan irraa barbaachisu hundumaa warra immoo deebinaan immoo buqqaatota adda addaadhaan immoo gargaaruudhaan haala kanaadhaan iyyuu ji'a kana dabarsuu danda'anii jechaadha. Kanaafuu jennaan kan nurraa eegamu hojiin gaggaariin takka dalagaan gaariin garasii achiittis ittuma fufaa itti fufuus hin qaba. Sagaduunis nama gargaaruunis buqqaa gargaaruunis eenyuun gargaaruun itti fufuu qaba jedhee tallaalaa jechaadha.
Akkasumas namoota sababa walitti bu'insaa fi sababoota adda addaatiin buqqaanii fi rakkoof saaxilamaniif ammoo deeggarsi daran barbaachisaa akka ta'es dubbataniiru. Namoonni biroon yaada kennan akka jedhanitti gochi arjummaa fi waltumsuu ramadaana keessatti raawwatamaa ture itti fufuu qabaa jedhan.
Maqaan koo Muhammad Saanii Taajuddiin jedhama. Hunda dursuudhaan baga ayyaana Iidal Fitir yeroo waggaa 1444 kabajamuun isiin ga'ee jechuun barbaada. Obboleewwan koo biyya keessaa fi addunyaa irratti argamtan hundinuu ayyaanni kun ayyaana gaarii, ayyaana tokkummaa fi jaalalaa isiniif ta'u jecha ayyaana kana yeroo kabajnu namoota rakkatan gargaaruudhaan, ijoollee yatiimota nyaachisuudhaan, olloowwan keenya wajjin tokkummaadhaan, jaalalaan kabajuu qabna jechuun barbaada. Ayyaanni Iidal Fitir yaa'u akka beekamu akka addunyaatti bifa uwwaadhaan kabajamaa jira. Ayyaana kanammoo yeroo kabajnu haaluma aadaa hawaasa musliimaa kan ta'e akkuma nabiyyuun keenya sallallahu alayhi wasallam taabonni godhaa turanitti nutis namoota gargaaran rakkatan gargaaruudhaan tokkummaadhaan haa kabajnuun jedha. Ayyaana gaarii isinii haa ta'u.
Itoophiyaan yeroo ammaa nagaa dhabuun qormaata keessa akka jirtu eeruun rakkoo kanarra aanuuf furmaata waan jedhanis hirmaattota ayyaanichaa keessaa eeraniiru.
Riyaad Jamaal jedhama. Hojii gaggeessaa magaalaa Finfinneetti majlisa Finfinnee irratti. Nu akka lammii biyya kanaatti biyya tokko qabna. Biyyi nu qabnu Itoophiyaadha. Biyya kana ijaaruu keessatti uummanni muslimaa gahee guddaa taphachaa ture. Ammas biyya kana ceesisuu keessatti, misoomsuu keessatti, nageenya isii eeguu keessatti gaheen keenya guddaa waan ta'eef uummanni biyya keenya amantaadhaan, ilaalchaan, sabummaan osoo waliin qoodin biyya keenya haa ijaarru, biyya keenya haa jaallannu, kullu aam waan tun bikaayir jechuu barbaada.
Muummeen ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed ayyaana Iidal Fitrii sababeeffachuun ergaa baga geessanii dabarsaniin dhimma nageenyaa, dhimma ijoo taasifachuun dubbataniiru. Tokkummaa fi gamtaan dhaabbachuun kan fayyadu kadhannaa qofaaf miti jechuun qormaata akka biyyaatti mudate irra aanuudhaaf tokkummaan dhaabbachuun barbaachisaadha. Keessattuu yeroo kanatti nuyi Itoophiyaanonni yeroo kamuu caalaa yeroo tokkummaan dhaabbachuu qabnu keessa jirra jechuun ibsaniiru. Sirni kabaja ayyaana Iidal Fitrii waggaa 1444 Finfinneen alattis guutuu biyyattii naannolee adda addaatti kabajameera. Humni waloo nageenyaa sirni salaataa bakka hundatti nagaan xumurameera jechuun beeksisee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Suudaanitti ambaasaadariin Itoophiyaa gaafiif deebii kaleessa sagalee Ameerikaa wajjin godhaniin odoo waraansi hin dhaabbatiin lammiiwwan Itoophiyaa biyyattii keessaa baasuun rakkisaa ta'uu dubbatan. አምባሳደር ይበልጣል አምሮ ኤምባሲቸ ኬሳ በሁፊ ዴቢ አኒገሉን ረክሳተው ኤራኒ ዲፕሎማቶ ተደበለቴ ገረ አላት በሁን ያደሳ ዋንታ ኤፍ ሁንድምቱ በኩመጅራንታ አኒ ዋንታ አፍዴሙ ኤጋ ከጅረን ዱበተን ገባሳ ጽዮን ግርማ ጃለኔ ገመዳቱ ኢሄስ
Erga walitti bu'iinsi kun uumame as embassin Kenya gara walakka magaala waan jiruuf jecha seenuuf ba'uun rakkisaa waan ta'eef diplomaatonni Kenya lafa jiraatan keessa turuudhaan haala jiru eegaa jiruu ka jedhan ambaasaaddarii Balxaa Laamroo Kenya qofatoo hin taane hunduu mana ofii keessa turuun obsaan waan ta'uuf jiru eegaa jira jedhan. Embaasicharratti qiyyaafachuun haleellaan gaggeeffame akkan jirre garuu rasaasni akka tasaa embaasicha yookaan bakka jireenyaa dhaquusaa ibsanii miidhaan dhaqqabe garuu akkan jirre dubbatan. Haala Sudaan keessatti uumame kanaan lammiiwwan Itoophiyaa lubbuun isaanii darbee jedhaman hordofuuf hojii waan dhaabbateef akkasumas diplomaatota keenyaan wal arguudhaaf rakkisaa ta'eera. Tajaajilli elektiriikii waan hin jirreef bilbila harkaanillee wal qunnamuu hin dandeenye ta'us garuu jedhan.
Gichitu gaar tajaajilu Itoophiyaan.
Walitti bu'iinsa kana wajjinii wal qabatee lammiiwwan Itoophiyaa qaamni hir'atee fi lubbuun darbe jiraachuu hubannee jirra. Kunis akkuma siivilootaa yookaan namoota nagaa warra kaanii irra ga'e.
Hangi tokko lakkoofsi isaanii hanga 10 ga'uu jedhu kaan immoo hanga 5 jedhu maraafuu namoonni du'aniiru. Lakkoofsa sirrii ta'e embaasicha gabaasuuf immoo haalli jiru rakkisaadha jedhanii kanaaf lakkoofsi kun kana caaluu yookaan sanaa gad ta'uu danda'a jedhan ambaasaaddar Yibalxaal. Lammiiwwan Itoophiyaa gamasii baasuuf waliigalteen dhukaasa dhaabinsaa jiraachuu qaba jedhanii xayyaara moo konkolaataan kan jedhus jira deeggarsi taasifamuu qabus ilaalamuu qaba jedhan. Kanneen galmee imalaa hin qabnes waan jiraniif embaasiin keenya. Warra akkasii galmeessee qulqulleessuu qaba jedhanii maraafuu tasgabiin argamuun murteessaadha jedhaniiru. Walitti bu'iinsa Sudaan kana duuba harki Itoophiyaaf Eertiraa jiraa kanneen jedhan jiru kan Itoophiyaa ilaalchisee ka gaafataman ambaasaaddar Yibalxaal Laamroo deebii kennaniin.
Marajaa Jarsonaal Santanaal Nasarata Bisnaa Dimitaawwaqaa Itoophiyaa.
Odeeffannoon kun nu ga'eera dhageenye jirra hundee qabeessa miti. Lammiiwwan Sudaan gidduu seensa tokko malee rakkoo isaanii ofii isaanii akka furatan Itoophiyaan deeggarsa barbaachisaa gochaa turte. Kanaafis jecha muummichi ministeeraa Abiy Ahmed Sudaan dhufuun aangawoota gorsanii deebi'an.
Kanaan ala gam tokkoof loogan ka jedhu himannaa hundee hin qabnedha. Kana warri Sudaaniyyuu beekuu jedhaniiru. Maraafuu rakkoon Sudaan keessaa hin furamu taanaan kutaa sana keessatti daafuu akka qabaatu Sudaanitti ambaasaaddarri Itoophiyaa Yibalxaal Laamroo ibsanii jiru.
Gurmuun hidhattootaa warraaqsa bilisummaa Gaambeellaa miseensonni isaa 195 ta'an karaa nagahaa qabsaa'uudhaaf kaleessa naannoo Gaambeellaa seenuu isaanii mootummaan naannichaa beeksiseera. Ajajaan gurmuu hidhattoota kanaa Gaatluwaaq Bumpaal waamicha nagahaa muummeen ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed godhan hordofuudhaan waraana isaanii qabatanii Gaambeellaa seenuu isaaniitti sagalee Ameerikaatti himanii Naakoor Malkaa dabalata qaba.
Itti gaafatama waajjira kominikeeshinii naannoo Gaambeellaa obbo Ogatuu Adiing marii mootummaa naannoo Gaambeellaaf ajajoota waraanaa gurmuu hidhattootaa warraaqsa bilisummaa Gaambeellaa gaanag jechuun of waaman jidduutti marii Sudaan kibbaa Finfinneetti irra deddeebiin taasifamaa ture hordofuun Finfinneetti waliigaltee nagaa mallatteessuun kaleessa miseensotni gurmuu kana 195 ta'an seenuu isaanii sagalee Ameerikaatti himanii jiru.
Baadragnaachuu guyyiitti waan alaamaachin salaam salawana gazaaree gidi yadarasaa'u ya salaam simineet banfaraaram.
Marii taasisaa turre wanti irra geenye waliigaltee nagaa mallatteessuun. Hanga gajjallaatti nagaan bu'ee jira. Yeroo ammaa hidhattoota 195 fudhatanii seenanii jiru. Akkaatuma waliigaltee mallatteessine hin jirre mooraa leenjii poolisii boongaa kanaan dura poolisiin itti leenjaa ture seenanii leenjii fudhachuuf qophiirra jiru. Nagaan uummata keenyaaf barbaachisaa waan ta'eef gaaffileen isaanii hin deebisamnes yoo jiraatan akkaataa hirrii mootummaa eeyyamuun marii nagaadhaan deebi'uu qaba jechuun dubbatan. Obbo Ogatuun qabxiilee ijoo waliigaltee nagaa kana irratti mallatteessame keessaa muraasa yemmuu ibsan.
Bawulaachin yetafaraaramnu batalee kazii ofiitti yagaan wataadaroonuu si waagam siyaasii nabbara.
Wanti waliigaltee keenya irratti mallatteessine kanaan dura kan lolaa ture odeeffannoof galaa kennuun isaaniin gumaachaa kan turuudhaan shakkamanii kanneen hidhaman kanneen himannaan irratti baname himatni isaanii akka addaan citu taasifama. Kan itti murtaa'es yoo jiraatu dhiifamaan gad dhiifama. mootummaa naannoo Gaambeellaa dhimma kana qulqulleessaa jira. Akka baanis murtaa'eera. Warri deebi'an erga leenjii haaromsaa fudhatan booda hawaasatti dabalamu kanneen carraa hojii barbaadaniifis akkasuma hojiin akka mijatuuf irratti walii galamee jira. Kanneen hojii mootummaa keessa turanis hojii mootummaatti deebi'u jechuun dubbatan. Ajajaan gurmuu hidhattoota kanneenii Gaatulaak Buumpaal waamicha nagaa muummeen ministeraa Itiyoophiyaa Abiyyi Ahmed taasisan hordofuun murtoo kana irra ga'uu isaanii sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Wanti akka deebinu taasise waamicha nagaa muummeen ministeraa Itiyoophiyaa taasisee fi haala nagaa Itiyoophiyaa akkasumas fedhii nagaa mootummaati. Miseensonni keenya kana qofaa miti 1532 ta'u kanneen hafanis inuma seenu carraan isaa yoo nu kenname hojii misoomaa irratti hirmaachuuf fedhii qabna jechuun dubbatan. Gaatulaak waraanni bilisummaa Oromoo mootummaa Itiyoophiyaan shanee jedhamee waamuu fi mana maree bakka bu'oota uummataa Itiyoophiyaatti shororkeessaadha jedhamee labsame wajjin hariiroo isaanii addaan kutuutti dabaluun ibsanii jiru. Waraana bilisummaa Oromoo wajjin hariiroo qabnu addaan kunnee jirra. Sababiin isaa isaan ammallee qabsoo hidhannoo keessa waan jiraniif haalli ittiin hariiroo keenya ittiin itti fufuu dandeenyu hin jiru. Isaaniifis gama nagaatiin haa deebi'an ergaa jedhuun qaba jechuun dubbatan. Obbo Gaatulaak kanaa jedhan malee gurmuu diriirte loltoota waraana bilisummaa Oromoo mootummaa Itiyoophiyaa waliin waliigaltee nagaarra ga'uuf qaamni sadaffaa walabatee akka mariisisu gaafachaa turee jira. Kanumaan walqabatee akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti onkololeessaaf muddee bara 2015 keessa gurmuuleen hidhattootaa naannoo Benishaangul Gumuz keessa socho'an lama mootummaa waliin waliigaltee nagaa mallatteessanii hidhattoota isaanii kan deebisan yommuu ta'u nagaaf misooma irratti waliin hojjechuuf murteessuu isaanii beeksisuun isaanii ni yaadatama. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Yaadachiisuudhaa qophiin keenya raadiyoonidhaaf televizyiinii malees karaa miidiyaalee hawaasummaatiin feesbuukidhaaf yuutuub irratti akkasumas karaa marsariitii tiivii afaan oromoo kallattiidhaan darbaa jira. Itti dhihaadhaa yaada keessanis nu biraan ga'utti fufaa jenna. Amma dabareen qophii torbanii qophii labataati. Dargaggoo abbooma barreessaa walootii fi barreeffamoota adda addaati. Dhiheenya kana kitaaba walaloo araada jedhamu maxxansa keessatti walaloowwan amantii dhugaa jaalalaa fi abdii irratti xiyyeeffatan barreessee waldaa barreessitoota oromiyaa irraa Lalisaa Idris Adam immoo abbooman walaloo afaan oromoo barreessuun maqaa moggaasuu fi dabalatee dargaggoo dandeettii addaa qabu jedha. Galmoo Daawititu qindeesse.
Namoota nu jaallatanii fi namoota jaallannuuf siyaa ajjeesan ekeraa keen dubbisiisa. Siyaa awwaalan gad qoteen si burqisiisa.
Abboomaa Margaa Guutamaa barreessaa barreeffamoota adda addaa keessumaa immoo kan walalooti. Magaalaa guddoo Wallaggaa Bahaa Naqamteetti kan dhalatee guddate abbooman maatii obbo Margaa Guutamaaf daa'ima dhumaati. Maatii keessaa dhiyeenya aartii kan ta'an obbolaan jiraachuun darbees magaalaa Naqamteetti dhaladhee guddachuun illee aartiitti na buteeraa jedha. Barataa Yuunivarsiitii Finfinnee muummee tiyaatiraa waggaa 4ffaa kan ta'e abboomaan.
Ogbarruu gosa adda addaadha kanan barreessu irra caalaatti kan alatti dhiyaatu kan firanaa ta'uu kan dhiiga kan foonnaa ta'uu danda'u anaa fi afaan irra darbeeyyuu walaloodha jedhee waan anamanuuf walalootti yeroo baay'ee kanan kireetiviitii taayimii koos dabarsu. Tokkoffaa irratti walaloon anaaf afaanan itti miira koo. Ibsadhuudha. Eenyutti ibsaa addunyaatti? Eenyutti ibsaa ofumatti? So walaloon tokkoyyuu anaaf daawwitiidha. Inni lammaffaa immoo addunyaatti karaatitti yaada kee rifleekti gootuudha jechuudha. Walalootni an barreessee kitaaba kana keessatti maxxansiisin jiru baay'ee paarsonaal kan ta'an jechuu kooti. Kanaaf walaloon anaaf meetaforikalii daawwitiidha. Ingilizii garuu afaanuma ittiin ani uummata wajjiniin walii galu tokkodha.
Walaloo kee keessatti maal ibsachuu yaadda?
Gaafa walitti cuunfaman walalootni keessumaa kitaaba kana araada keessa jiranii kanani araada keessatti hin barreessinis jiran wantoota beezikii pilarii ta'anii bantiiwwan arfan tokko jalatti yookiin sadan tokko jalatti jechuu dandeenya kan wal ga'an jedheen amanaa. Inni tokkoffaan amantiidha. Amantii gaafa jedhamu riilijinii miti biliifii isa jedhanii jechuudha. Lammaffaan dhugaa sadaffaan jaalalaaf abdiidha.
Mana barnootaa sadarkaa gadii kaasee kan barreeffama walaloo jalqabe abboomaan dhiyeenya kana kitaaba araada walaloowwan filatamoo abbooma margaa jedhan sabaaf dhiyeessee jira. Kunis dadhabbii waggaa dheeraa booda kitaaban ittiin jalqaba dhiyaadhe jedha.
Dadhabbiin araada keessa ture dadhabbii inni tokkoffaaf inni guddaan dadhabbii kan ofii koo wajjiniin wal falmii keessattiin ture tokkodha. Kana jechuun maal jechuudha? Araada dura kitaabota walaloo xuxxumuraman lamaan sadan tokko qaban ture. Tokko Hirmaa Mormaa jedhamu, Sabbata Kuush kan jedhamus jira ture. Walaloota 100-100 ol kan qaban kitaabota kuusaa walaloo gurguddoodha. Garuu egaa kitaabota kana maal keessan galee ituu sadarkaa maxxansiisuutti hin ce'in dura madaalaatti hin ce'in. Madaala gaafas hin jedhu tokko uummata kanaa fi aartii isaa ni madaala jettee of gaafachuu qabda qaama kitaaba maxxansiistu. Waa'ee uummata kana madaalaatti dabalee maalimmoo jechuun jalqabee sadarkaa addunyaatti riipireezenti gochuu danda'a aartii Oromoo yookiin ogbarruu Oromoo jedheetanii chaalenjii kanatti of seense jechuudha. Kanaaf kitaabotni guutuu ta'an feel godhan jechuudha jalaati. Anumatu ofii koo wajjin jechuudha. Kana chaalenjiin inni guddaan dadhabbiin guddaan tokko ofii kee wajjin kanatti of falmetudha. Kitaabni araada jedhu kun walaloota waggaa 4 as barreeffaman walitti sassaabamaniiru. Kitaaba kana kabarii isaa jalqabaarra yoo ilaalte ta'ee fi araada jedheetu walaloota filatamoo abbooma margaa jedha. Walaloota waggaa 4 as barreeffaman kanaan jaalla keessumaati isaan keessaatiyyuu calalameetu.
Erga maxxanfamee ba'ees dubdeebii gaarii akka argate kan dubbatu abboomaan yaada hordoftoota barreeffama koo horachuu jedhu fiixaan baafadheera jedha. Lalisaa Idris Adam barreessaa waldaa barreessitootaa Oromooti. Waa'ee abboomaa akkas jedha.
Walaloon abboomaa afoola Oromoos waan fakkaatu qaba. Bar walaloo jedhama. Barreeffama walaloo jechuudha. Walaloo gara barreeffamaan dhufuu kan jalqabe. Walaloo akkasiillee kan akkeessu qaba. Walumaa galatti ogbarruu ammayyaa fi ogbarruu aadaa cuunfamee bakka tokkotti bilchina guddaatiin dhiyaate addumaan akkaataan itti afoola Oromoo akkeessu, akkaataan itti mammaaksaa akkeessu, akkaataan itti rukuttaa manaa yookaan walunata sagalee Oromoon fayyadamu akkeessu baay'ee adda isa godha. Araada wanti adda godhu tokko yaada haaraa qabatee dhufe addumaan walaloowwan afaan Oromoo keessa kana dura barreeffamanii hin beekne aangii walaloo jechuudha. Aangiiwwan walaloo lamaa fi sadii. Afoola keessatti ni argina garuu namni keenya barreessee hin beeku. Barreessaan keenya barreessee hin beeku. Walaloowwan kitaaba abboomaa yoo laalte garuu walaloo toora lamafaa irratti dhumu ni argita darbite agisaa xiqqaatu malee jechuudha. Walaloo toora sadii irratti dhumu ni argita. Kuni galtee haaraadha. Walaloo Oromootiif fuulduratti ogbarruu Oromootiif maqaallee itti moggaase toora lamaaf toolaa jedhee moggaase toora sadii poodii jedhee moggaase kuni galtee haaraadha ogbarruu Oromootiif.
Gama barreeffama walaloon ogbarruu Oromoo hanqina qaba jedhamuuf barreessitoonni akka abboomaa ga'ee guddaa akka qabanis lalisaan dubbatee jira. Barreessitoota walaloo biyya keessaa hedduutu fakkeenya naaf ta'ee kan jedhu abboomaan sichis kitaaba walaloo dabalataa qabatee akka dhufuuf jiru himee jira. Qophiin keenya qophii dargaggootaati. Dargaggoota akka keetiitiif himee dhaamsa maalii qabda?
Tokko dhaamsa tokko qofan qaba. Dubbisaa kitaabota baay'eesaati. Dubbisaa injoy godhaa jechuun barbaada.
Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmo Daawit Finfinneerraa.
Yeroo jijjiiramaa, yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti, yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya, abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti fidna. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsinu. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiilee har'aaf qabnu. Kanumaan xumurreerra. Yaada keessan imeeliidhaan hornaat@voanews.com hojjettan immoo karaa miidiyaalee hawaasummaa keenya facebook.com/voafaanoromoo tiwutariidhaaf instagiraam irratti @voafaanoromoo jedhaa nu ergaa. Odeeffannoo naannoo keessan jirus achumaan gurra nu buusa. Sanbattan gaarii.